ευρισκόμενοι πάντοτε, παιδιά, εις εκείνη την θαυμαστή προτροπή του Τοβίτ προς τον Τοβία στην πνευματική του αυτή διαθήκη, πρόσεχε σε αυτό πεδίον από πάσης πορνείας. Συνεχίζουμε κάποια άλλη πλευρά στο θέμα αυτό. Την περασμένη φορά είχαμε αποτείνει το λόγο σε κοπέλες. Αυτή τη φορά θα θέλαμε να πούμε δύο λόγια αποτεινόμενοι στα αγόρια. Όποια ηλικία κι αν έχουν, ας προσέξουν αυτά τα οποία θα πούμε, διότι θα τους φανούν πολύ χρήσιμα. Φυσικά δεν θα μιλήσουμε ειδικά για την πορνεία, για την ανηθικότητα, γιατί ήδη μιλήσαμε, αλλά θα μιλήσουμε για ένα τεχνικό θέμα το οποίο θα τους απασχολήσει ίσως εις το μέλλον, ή και μπορεί ακόμη και να υπάρχουν νέα παιδιά, νέοι, που ήδη να τους απασχολεί. Γι' αυτό θα παρακαλέσω ιδιαίτερως προσέξατε. Βέβαια, μετά από τα 18 χρόνια βιολογικά ο νέος είναι όριμος, δηλαδή θα μπορούσε να συμπήξει η οικογένεια. Θα σας ανέφερα ότι ο παππούς μου από τη μητέρα μου ήταν 18 ετών όταν παντρεύτηκε, η γιαγιά μου ήταν 14 ετών και έκαναν 10 παιδιά, 5 αγόρια και 5 κορίτσια. Η δε μητέρα μου ήταν από τα τελευταία παιδιά, ίσως η προτελευταία ήταν η μητέρα μου. Πάντως εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ο νέος μετά τα 18 του και βιολογικά είναι ένας όριμος. Μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος, και αυτό με έχει εντυπωσιάσει, μιλώντας για το γάμο των νέων, ομιλεί περί γάμου, προσέξτε, προ της στρατείας, έτσι το λέει. Δηλαδή ο νέος να παντρευτεί πριν πάει στρατιώτης. Και έχει μάλιστα κάποια δυνατά επιχειρήματα πάνω εις το θέμα αυτό. Εκείνο όμως που κυριότατα απασχολεί τον Ιερό Πατέρα είναι ο καημός του, ο φόβος του, μήπως ο νέος παρασυρθεί και πέσει εις την ανηθικότητα. Ανεξάρτητα δηλαδή από τις, τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η περίπτωση ενός που θα επαντρεύεται, θα έρχεται σε γάμο κοινωνία σε νεαρά ηλικία, αυτό κυρίως τον ενδιέφερε. Διότι ο Ιερός Χρυσόστομος δεν έβλεπε μόνο το θέμα γάμου, έβλεπε το θέμα σωτηρία, το θέμα αμαρτία, και αυτό ήταν εκείνο που τον έκαιε. Γι' αυτό το λόγο ομιλεί και λέγει ότι καλό θα ήταν οι νέοι να παντρευτούν πρώτης στρατείας. Αλλά και γιατί όχι μόνο βιολογικά αλλά και συναισθηματικά τα πράγματα είναι καλύτερα. Αυτό το σημείο το τονίζει ιδιαιτέρως ο Ιερός Πατήρ, διότι όταν αρχίσει ο άνθρωπος να μεγαλώνει μπαίνει αρκετός ορθολογισμός, και μάλιστα αν περάσει την τρίτη δεκαετία και πηγαίνει στην τετάρτη δεκαετία και στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του, δεν είναι πια εκείνος ο άνθρωπος που θα μπορούσε να θεωρηθεί θερμός συναισθηματικά. Πολλές φορές ένας άνθρωπος που δοκίμασε πιθανώς πολλά πράγματα, σαν ξεθυμασμένος θα λέγαμε συναισθηματικά είναι ο άνθρωπος αυτός, δεν μπορεί να ειδεί μια αποκλειστικότητα μέσα στο γάμο του και άλλα πολλά. Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι καλό θα ήταν να υπάρχει, όπως σας εξήγησα, αυτή η σύντομη, χρονικά σύντομη προσφορά στο γάμο. Δηλαδή να έρθει γρήγορα εις τον γάμο. Το θέμα όμως αυτό του χρόνου του γάμου, πότε δηλαδή κανείς θα μπορούσε να παντρευτεί, δεν μπορεί να κριθεί μόνον από τα βιολογικά ή τα συναισθηματικά στοιχεία, αλλά και από κάποια άλλα στοιχεία, τα λεγόμενα κοινωνικά στοιχεία, αυτό θέλω να προσέξετε, που ποικίλουν από εποχή σε εποχή και από τόπο σε τόπο. Στον λεγόμενο δυτικό μας πολιτισμό τα πράγματα είναι αλλιώτικα. Τα κριτήρια του γάμου κυριότατα είναι κοινωνικής φύσεως. Σήμερα ένα αγόρι συνήθως έχει βλέψεις προς μίαν ανωτέραν παιδεία. Συνήθως. Σήμερα όλα τα παιδιά πάνε σχολείο. Υπήρξαν εποχές, και μάλιστα λίγο πιο πίσω από εσάς, που ίσως δεν πήγαιναν όλα τα παιδιά στο σχολείο. Τώρα όμως τα παιδιά αυτά πηγαίνουν στο σχολείο όλα, και όπως σας είπα υπάρχουν αυτές οι βλέψεις για μια ανωτέρα παιδεία, ή ακόμη σε μια επαγγελματική κατάρτιση που και αυτή η κατωτέρα είναι, είτε μέση είναι είτε ανωτέρα είναι, και αυτή βεβαίως απαιτεί κάποιο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος προκειμένου κανείς να έλθει σε γάμο κοινωνία επιμικρύνεται, μακραίνει. Κατόπιν είναι και η επαγγελματική τακτοποίηση. Εάν κάποιος πάρει ένα πτυχίο, δεν είναι αυτό αρκετό για να μπορεί να ζήσει. Πρέπει να ξεκινήσει να βρει μια εργασία. Και ξέρετε πόσο δύσκολο σήμερα είναι να τακτοποιηθεί κανείς επαγγελματικά. Και αυτή η επαγγελματική τακτοποίηση που είναι προβληματική, και αυτή με τη σειρά της επιμικρύνει των χρόνων του γάμου. Ακόμη έχουμε και τη στρατιωτική θητεία. Τώρα αυτές τις μέρες μάλιστα έχει μειωθεί ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας. Εγώ υπηρέτησα 33 μήνες. Ναι. Και κάποιοι πρώε μου υπηρέτησαν 36, 37, 40 μήνες. Ήταν μια άλλη εποχή. Πάντως όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, επιβραδύνουν τον χρόνο του γάμου. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να ξεκινήσει να παντρευτεί μόλις γίνει 18 χρονών, ενώ μπροστά του έχει κάποια σχολή, κάποιο πανεπιστήμιο, έχει την θητεία του την στρατιωτική, έχει την επαγγελματική του τακτοποίηση. Έτσι ο χρόνος πηγαίνει παραπέρα και παραπέρα. Αν ο νέος σέβεται το Θεό και τον εαυτό του, θα πρέπει να περιμένει με πολύ υπομονή και με πολύ αγνότητα όταν θα έρθει η ώρα του γάμου. Έχουμε αυτές λοιπόν σήμερα τις συνθήκες τις κοινωνικές. Αν κάποιο παιδί θα μπορούσε να τέλειωνε πάρα πολύ γρήγορα τη θητεία του, ή δεν θα είχε να σπουδάσει παρακάτω και έχει δουλειά δική του, γιατί να μην παντρευτεί νωρίτερα? Αλλά δεν μιλάμε για κάποιες περιπτώσεις, για κάποιες εξαιρέσεις. Μιλάμε γενικότερα. Έτσι, αν θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι ο χρόνος που θα έρθει για να παντρευτεί και είναι επιμικρυμένος, θα πρέπει να μην αφήνει την καρδιά του και τις αισθήσεις του, τη δεκακίσε, να γυρίζουν, ώστε να φτάσει να εχμαλωτιστεί η καρδιά του σε μια περίοδο κοινωνικής ανοριμότητος και να επιζητά κατόπιν τον γάμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστεύω το καταλαβαίνετε, όταν ένας νέος θα μπορούσε στα 18 του να λέγει ότι θέλει να παντρευτεί, γιατί γνώρισε μια κοπέλα, όταν μπροστά του όμως έχει όλα εκείνα τα οποία είπαμε προηγουμένως, και να επιμείνει και οπωσδήποτε να θέλει έτσι τα πράγματα να γίνουν. Σας ερωτώ, τεχνικώς θα ήταν αυτά τα πράγματα εύκολα? Ο ίδιος σε τι δυσκολίες θα έμενε? Το σπίτι του, όπως και το σπίτι της κοπέλας, σε τι δυσκολίες θα έμπαινε? Αυτό ήθελα να προσέξουν τα αγόρια, κυριότατα αυτό. Μην αφήνουν τα μάτια τους, τις αισθήσεις τους και τη σκέψη τους και τη φαντασία τους και την καρδιά τους, θα το πω μια δεύτερη φορά, να στρέφεται προς το άλλο φύλο, αφού κοινωνικά είναι ακόμη ανώριμη. Αν πάλι λέγουν ότι ναι, γνώρισα μία κοπέλα, θα πει το αγόρι, ξέρετε, με μία έτσι αγνότητα κινούμεθα, με μία φιλία κινούμεθα, και θα περιμένουμε όταν τα πράγματα τακτοποιηθούν να έρθουμε σε γάμο κοινωνία. Δύο πράγματα είναι πιθανά, και αυτά βεβαίως μας τα δείχνει αυτή η εμπειρία της ζωής. Οι νέοι μας δεν έχουν εμπειρία, και πολλές φορές όταν τους λέμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί ή εκείνο, δεν το αντιλαμβάνονται. Λοιπόν παιδιά, η πρώτη περίπτωση είναι όταν θα επιμηκυνθεί ένας χρόνος γνωριμίας, να υπάρξει πτώση στην πορνεία. Δηλαδή να συνηθίσουν και να φτάσουν στο σημείο εκείνο που τελικά να πέσουν μεταξύ των εις την αμαρτία. Το δεύτερο σημείο είναι το εξής. Είναι η δημιουργία μιας καταστάσεως μετεωρισμού. Διότι όταν θα πρέπει να περιμένουν πόσα χρόνια? 2, 3, 4, 5, 6. Υπάρχουν νέοι μας οι οποίοι κάπως έτσι τα βγάζουμε και τα λογαριάζουμε. Μα πώς θα ήταν δυνατόν να περιμένεις 5 και 6 χρόνια να έρθει η ώρα του γάμου? Αυτό δεν σου δημιουργεί μες στην ψυχή και σε σένα και στην κοπέλα ένα αίσθημα μετεωρισμού? Δηλαδή να αισθάνεσαι ξεκάρφωτος, να αισθάνεσαι ατακτοποιητός. Αυτό το πράγμα δεν σε ενοχλεί? Αυτό δε όχι απλώς ενοχλεί, αλλά και φοβερά κουράζει, και κουράζει και τους δύο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε μία μειονεκτική κατάσταση. Ή στην αμαρτία θα πέσουν, ή το άλλο, στον μετεωρισμό που σας είπα. Μην νομίσετε όμως και στην πορνεία να πέσουν, ο μετεωρισμός ήδη υπάρχει. Πότε θα παντρευτούν? Πότε θα τελειώσουν? Πότε θα πάρω το πτυχίο, να λέει ο νέος? Πού θα βρω δουλειά? Πότε θα πάω στρατιώτης? Και ακόμη έχει παρατηρηθεί ότι μία παρατεταμένη μνηστεία ή μία αναμονή απλώς, όπως τώρα τα λέμε, πολύ συχνά κατά τις στατιστικές, ο γάμος αυτός δεν θα είναι ευτυχής. Καταλήγουν πολλάκι σε διαζύγιο, διότι κουράζονται. Όταν έλθει η ώρα του γάμου, για αυτούς δεν κάνει πια τίποτα εντύπωση. Έχουν τρόπον την αξέθυμάνη, εξατμιστεί. Και πολλάκις φτάνουμε ή σε μια δυστυχισμένη ζωή συζύγων ή σε ένα, όπως σας είπα, διαζύγιο. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν συμφέρει, αποτείνουμε πάντα στα γόνια, δεν συμφέρει ούτε πνευματικά ούτε κοινωνικά, αφού τα θέματα είναι κοινωνικά κυριότατα, να ξεκινούν τα αγόρια μας πάντα να αναζητούν από τα πολύ, από τα εφηβικά τους, τα πρωτονεατικά τους χρόνια, να αναζητούν την σύντροφό του. Θα παρακαλέσω αυτά να τα έχετε υπόψη σας, να τα θυμόσαστε, και τα λέμε για πρόληψη, όχι για θεραπεία. Διότι όταν έρθει εκείνη η ώρα, τότε δεν ξέρω τι θα μπορούσε να θεραπεύσει μια κατάσταση που προϊονίζεται δύσκολη. Παρακαλώ λοιπόν, ας το έχετε υπόψη σας και δάτε τη δουλειά σας. Θα λέτε είμαι μαθητής, είμαι ακόμη παιδί, θα κοιτάξω το σχολείο μου, θα κοιτάξω εκείνα τα οποία έχω και τίποτα. Θυμούμε μια ιστορία, είναι πάρα πολύ παλιά, αυτός ήδη που μας το έλεγε είναι Μακαρίτης, προπολών ετών Μακαρίτης. Ήταν τότε μαθητής μιας ναυτικής σχολής. Πήγαινε να μάθει μηχανικός για τα καράβια. Είχε γνωρίσει μια κοπέλα. Αυτά γίνονται στην Αθήνα. Της λέγει κάποια στιγμή, τη γνώρισε βέβαια, ήθελε να την παντρευτεί. Της λέγει κοίταξε να ειδείς, θα πρέπει να ταξιδεύσω ένα χρόνο. Συνεπώς θα σε δω ύστερα από ένα χρόνο. Πράγματι, ξέρετε δε, ούτε ένα γράμμα, τίποτα ένα χρόνο, τίποτα. Ύστερα από ένα χρόνο εμφανίστηκε. Τι κάνεις, καλώς ήρθες από το ταξίδι. Ποιο ταξίδι, λέει, εδώ ήμουνα. Δηλαδή, απλώς ήθελα να τελειώσω τη σχολή. Είδατε, ήθελα να τελειώσω τη σχολή. Διότι αλλιώτικα τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καθόλου καθόλου καλά. Θα πω και κάτι, θα το πω επωνύμως, παρότι δεν ξέρω. Με τον αυτόν τον εισαγγελέα εφετών, τον Αριοπαγίτη, τον Δημήτριο Τσεβά, είμαθα πάρα πολύ φίλοι από παιδιά. Πήγαινα στο σπίτι του και τα λοιπά. Θυμούμαι λοιπόν, όμως τελείωσε το γυμνάσιο, είναι λίγο μικρότερος από μένα. Πήγαινα και στο χωριό του, είχαμε πάρα πολύ πνευματική φιλή. Κάποια φορά κοντά στο δικό μας το σπίτι έμενε μία θεία του. Το καλοκαίρι εκείνο που θα έδινε εξετάσεις τον έχασε βεβαίως. Υποτίθεται ότι στο χωριό του διάβασε. Αυτός όμως ήτανε στο σπίτι της θείας του, από το οποίο σπίτι απ' έξω εγώ περνούσα κάπου 4 φορές την ημέρα. Για κάποιο λόγο περνούσα και πήγαινα κάπου 4 φορές την ημέρα. Όταν έδωσε ο φίλος μου ο Δημήτρης εξετάσεις, πέτυχε, μπήκε στο πανεπιστήμιο, στην νομική σχολή, ήρθε να με επισκεφθεί. Του λέω τι γίνεσαι, πως πέρασε το καλοκαίρι στο χωριό. Ποιο χωριό, μου λέει, ήμουνα στη θεία μου την τάδε. Μπα, από εκεί εγώ περνούσα 4 φορές την ημέρα. Δεν σε είδα ποτέ. Μου λέει, εγώ σε έβλεπα που περνούσες. Και γιατί δεν μου μιλούσες? Φίλοι, πολλοί φίλοι. Μου λέει, δεν έπρεπε να σου μιλήσω, έπρεπε να διαβάσω για να δώσω εξετάσεις. Τώρα να ήρθα. Βλέπετε, σας είπα 2 παραδείγματα για να καταλάβετε, παιδιά, ότι πρέπει κάποια πράγματα να τα βάλαμε μπροστά και να πούμε, τώρα είμαι μαθητής, τώρα είμαι φοιτητής, τώρα οργανώνω τη δουλειά μου. Και μετά όταν θα γίνουν αυτά, τα οποία βεβαίως συντόμως πρέπει να γίνουν, θα κοιτάξω να βρω μια κοπέλα να παντρευτώ. Αλλά όχι βεβαίως, είναι και οι άλλοι οι ακρότης, να θέλω να αποκτήσω και τούτο και εκείνο και μεγάλο μαγαζί και μεγάλη επιχείρηση και επιστημονική καριέρα ή ό,τι άλλο, και να φτάσω στα 30 μου, στα 35 μου, στα 37 μου και στα 39 μου χρόνια, γιατί όχι στα 40 και τα λοιπά, για να κοιτάξω τότε να παντρευτώ. Όχι, αυτό είναι μία άλλη ακρότηση. Λέγει η Αγία Γραφή, καιρός παντί πράγματι. Για το κάθε πράγμα υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος. Αυτόν τον κατάλληλο χρόνο πρέπει πάντοτε να τον περιμένουμε και δεν πρέπει ποτέ να τον εκβιάζουμε. Διότι αν εκβιάζουμε αυτόν τον χρόνο, αυτός ο εκβιασμένος χρόνος κάποια μέρα, κάποια στιγμή θα μας εκδικηθεί. Αυτά τα λίγα είχα να πω, παιδιά, για να σας βοηθήσω. Και τώρα ερχόμεθα σε ένα άλλο θέμα. Δηλαδή πάντοτε επί του θέματος πρόσεχε παιδίον, πρόσεχε σε αυτό παιδίον αποφάσεις πορνείες. Θα ενθυμίστε όταν ο Απόστολος Παύλος, το λέγαμε, αναφέρεται στα επιμέρους αρχικά αμαρτήματα στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, και το κάνει αυτό για να μην νομιστεί ότι κάποιες πλευρές δεν είναι αμαρτία και κάποιες πλευρές είναι αμαρτία. Επί παραδείγματι ότι η πορνεία δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι η μοιχεία όμως αμαρτία. Ή η πορνεία είναι αμαρτία, η μοιχεία δεν είναι. Ή. Και μην νομίσετε, όταν πολλές φορές έρχονται άνθρωποι 50, 60, 70 χρονών να εξομολογηθούν για πρώτη φορά, άνδρες, και τους κάνω κάποιο ερώτημα αν είχαν πέσει σε σαρκικά αμαρτήματα και μου λέγουν ναι, σαν άνδρας που ήμουν. Γιατί δεν θεωρούν αυτά αμαρτήματα. Γι' αυτό το λόγο, για να μην δοθεί μια τέτοια εντύπωση, ο Απόστολος Παύλος, θεοπνεύστος, γράφει. Είναι στο 6ο κεφάλαιο, στον 9ο στίχο, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Μη πλανάστε, μην έχετε αντίληψη πλανεμένη, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε βασιλείαν Θεού ου κληρονομίζους. Δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού εκείνοι οι οποίοι μετέρχονται αυτά τα αμαρτήματα. Σήμερα μπορούμε να πούμε κάτι για τη μοιχεία. Θα μου πείτε δύο όνομα του Θεού. Ίσως και κάποιοι μεγάλοι πολύγονοι τώρα που με ακούτε, μα τι είναι αυτά που θα πείτε? Έχετε μπροστά σας νέα παιδιά. Μα ξέρετε ότι ο Χόντζας, ανέκδοτο, έδερνε την κόρη του, λέει, όταν πήγαινε με το σταμνί στη Βρύση. Πατέρα, γιατί με δέρνεις? Α, για να μην σπάσεις το σταμνί. Και τότε απαντάει η εκείνη, μα δεν το σπάσα. Μα άμα το σπάσεις είναι αργά πια. Γι' αυτό να το ξέρετε, η πρόληψη είναι η καλύτερα συντήρηση, όχι η θεραπεία. Διότι πρέπει τώρα που είσαστε νέα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, να καταλάβετε πως τοποθετείτε κάθε τι από αυτά μέσα στη ζωή μας. Θέλω να τα ξέρετε. Θα επαναλάβω εκείνο το οποίο λέγει και ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος, και η πίν οκνό και σιωπάν ου βούλομαι, και να μιλήσω διστάζω, και να μην μιλήσω δε θέλω, και ακόμη ου βούλομαι σεμνότητη λόγων. Καλοποίησαστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας. Δε θέλω απλώς να μιλώ με ωρεολογίες και λοιπά, να μιλάμε περί και να μην πιάνουμε τα θέματα αυτά, τα λεγόμενα, ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη αυτή, καυτά προβλήματα, και να μην ξέρουν οι νέοι μας πως θα τοποθετηθούν μέσα στη ζωή τους. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, παιδιά, για τη μοιχεία. Είναι το αμάρτημα της παρουσίας του τρίτου ανθρώπου στο δεσμό του γάμου. Η παρουσία του τρίτου ανθρώπου. Ο Θεός είπε για δύο ανθρώπους, άνδρα και γυναίκα, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Και κανείς δεν μπορεί να χωρίσει αυτό το ζεύγος χωρίς να αμαρτήσει βαριά απέναντι και στο ζεύγος και στο Θεό. Είναι το αμάρτημα η μοιχεία. Σας είπα, η παρουσία του τρίτου ανθρώπου είναι το αμάρτημα που καταστρέφει κέρια το μυστήριο του γάμου. Κέρια. Και τούτο διότι το μυστήριο του γάμου είναι μια εικόνα ενός άλλου μυστηρίου. ώστε το μυστήριο του γάμου να θεωρείται το μικρό μυστήριο, και το άλλο μυστήριο, θα σας το πω ποιο είναι, να θεωρείται το μεγάλο μυστήριο. Και αυτό το μεγάλο μυστήριο είναι η ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Η ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Θα το δούμε πιο κάτω, όπως λέει ο Απόστολος, να σας το πω. Το μυστήριο λέγει τούτο. Ποιο τούτο? Ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Μέγα εστίν. Είναι μέγα μυστήριο. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Αυτό είναι. Εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Οπότε ο γάμος είναι μία εικόνα μυστήριων του πρωτοτύπου μυστήριων ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Αν καταστρέφεις το αντίτυπο, ουσιαστικά καταστρέφεις το πρωτότυπο. Αλλά και το αντίτυπο δεν πάβει από του να είναι όχι μία απλή εικόνα, αλλά να είναι ομοίως ένα μυστήριο. Ο γάμος δεν είναι ένα από τα 7 μυστήρια? Γι' αυτό λοιπόν ας το προσέξουμε, για να το καταλάβουμε. Όπως από την πλευρά του Αδάμ επλάστη η Εύα, έτσι και από την πλευρά του Χριστού εξήλθε η Εκκλησία. Δεν λέγω επλάστη, θα ήθελα να κρυβολογήσω. Εξήλθε η Εκκλησία. Όπως ο Αδάμ υπέστη ύπνωσιν, ύπνωσε λέει Κύριος ο Θεός τον Αδάμ για να εξαγάγει, να βγάλει από εκεί την γυρέτα. Μία λέει πλευρά οκοδόμησεν, έκτισε. Ακούσε το ρήμα έκτισε. Έκτισε, οκοδόμησε την γυναίκα. Αλλά σε αυτήν όμως την περίπτωση ο Αδάμ είχε υπνώσει, δηλαδή εκοιμάτω, όπως μας λέγει το Ιερό Κείμενο. Έτσι και η Εκκλησία εξήλθε από την πλευρά του Χριστού, από την πλευρά, αφού ο Κύριος είχε υπνώσει επί του Σταυρού, δηλαδή είχε πεθάνει επί του Σταυρού. Από την πλευρά του Χριστού εξήλθε αίμα και είδωρ. Και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ο αιωρακός με μαρτύρηκεν και αληθινή αυτού εστιν η μαρτυρία. Εκείνος που το είδε έδωσε τη μαρτυρία του, και είναι αληθινή η μαρτυρία του, γιατί ο Ιωάννης αμέσως έδωσε διαστάσεις σε αυτό το γεγονός. Επειδή, να μην προχωρώ περισσότερο, ήταν φαινόμενο να τρέξει αίμα και είδωρ. Από τον πεθαμένο δεν βγαίνει, παιδιά, τίποτα. Την ώρα που σκοτώνεται ένας άνθρωπος, κόβεται, τρέχει αίμα. Όταν πεθάνει, από το νεκρό σώμα δεν τρέχει πια τίποτε. Ο Χριστός ήταν νεκρός, αλλά έρευσε αίμα και είδωρ. Και το είδε μυστηριώδες αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και έδωσε αμέσως την ερμηνεία. Το αίμα είναι το μυστήριο το θειότατον της Θείας Ευχαριστίας, και το είδωρ είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Αλλά με το μυστήριο του βαπτίσματος γινόμεθα χριστιανοί, δηλαδή μπαίνουμε στην Εκκλησία, γινόμεθα μέλη της Εκκλησίας, και με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τρεφόμεθα. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι το μεγάλο μυστήριο είναι το μυστήριο ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Το μικρό μυστήριο που εικονίζει αυτό το μεγάλο μυστήριο είναι η ένωση ανδρός και γυναικός. Αυτά που σας είπα αποτελούν την θεολογική θεμελίωση του γάμου. Και αν θέλετε να ξέρετε ότι μόνον τότε μπορούμε κάθε μας πράξη να γνωρίζουμε το νοημά της και να προχωρούμε σωστά, εάν γνωρίζουμε τη θεμελίωση. Και η θεμελίωση είναι πάντοτε θεολογική. Γι' αυτό ακριβώς η μοιχεία, η παρουσία του τρίτου προσώπου είναι βαρύτατον θεολογικά, βαρύτατο αμάρτημα. Αλλά για να δούμε πόσο βαρύ είναι και τι ακριβώς συμβαίνει και πώς πρέπει αυτό να αποφεύγεται, πρώτο Θεός θα το δούμε την ερχομένη Κυριακή.